Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив објавуваме, шефот на дипломатијата Милошовски во официјална посета на Чешка. Лекарите прогнозираат с голем број на заболени од грип во наредниот период, но не е алармантна состојба. Синдикатот ќе ги штити текстилците од повреда на работничките права преку соработка со други синдикати. Вестите најпрвина информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите на ЕУА дека предпладне ќе биде променливо облачно со слаб локален дош, попладне облачноста ќе се намали, а ќе дува и засилен северен ветер. Утринската температура ќе се спушти до минус 4, а дневната ќе достигне до минус 1 степен.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
За 212.000 основци и 94.000 средношколци заврши зимскиот распуст. Лекарите очекуваат зголемување на бројот на заболени од грип во наредниот период, но не е алармантна состојба. Ова е период кога поради поблискиот контакт нормално е грипот побрзо да се развива. Оваа година има значително помал број на пријавени од грип во однос на минатата, но сепак бројот на заболени постојано расте. Со почетокот на училишната година, децата се во поблизо контакти и нормално, како и сите респираторни заболувања, грипот може многу полесно да се развива. Оно на што треба да се обрне внимание, се препораките за обшта и лична хигиена, нагласува доктор Јован Какостовска од Министерството за здравство.
Тоа не значи дека децата надвор од училиштата не се сретнуваат, па тие во близок контакт може да бидат и надвор од школските клупи, обично навечер кога искачаат. Ние им дадохме препорака на училиштата да овој период обрнат повеќе внимание на дезинфекција на површините, проветрување на просториите почесто и лична хигиена кај децата, што значи мијење на раце и кивање во марамче, они од лани што беа истите препораки.
Инаку, обшта мерка да се спречи грипот освен вакцинација, според лекарите не постои. Професорите исто така треба да внимаваат ако се појават ученици со симптоми на грип, да не присуствуваат на училиште. Училиштата да не забележале поголемо отсутство на првиот училишен ден од второто полугодие, кој почна со нормална настава, вели Евтим Пековски, директор на средно училиште во Скопје.
Се преземаат мерките кои што се во рамките на предвидените, односно водиме сметка и подготвени сме да имаме повишено ниво на хигиена во училиштето и нормално се укажува на учениците за подобрување на личната хигиена, односно водење сметка за личната хигиена, имајќи го во вид предходните искуства што ги имаме со вакви состојби.
Државниот инспекторат е задолжен да ги информира сите училишта за мерките кои инаку редовно треба да се практикуваат, но сега поради грипот треба да бидат позасилени. Според последните податоци, бројот на официјално регистрирани заболени околу 4200, но сигурно бројот е многу поголем зашто има многу кои се лекуваат во домашни услови.
Значи, за разлика од лани, кога имавме една епидемија од 50.000 пријавени заболени, сега е бројот многу помал, меѓутоа постепено расте.
Битно е секој заболен да се консултира со матичниот лекар, кој треба да препорача терапија или да го упати пациентот во болница, кога тоа е потребно, нагласуваат лекарите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Регионалниот синдикален сојуз прави обиди да ја подобри состојбата со работничките права во текстилните фабрики отворени со грчки капитал во Битола. Ова е градот во кој во последните 10 години се отворени десетина текстилни предпријатија, каде работат неколку стотици битолчани. Претежно во делот компаниите, платите на шивачките во просек изнесуваат 10.000 денари. Жанета Здравковска.
Регионалниот синдикален сојуз прави обиди да ја подобри состојбата со работничките права во текстилните фабрики, отворени со грчки капитал во Битола. За прв пат се водат оперативни разговори со грчки синдикати, со цел реално да се согледаат правата на работниците во текстилните компании во Грција и да се споредат со оние од Македонија. Споредбата треба да ги определи на тамошните чекори за подобрување на правата на работниците во текстилната индустрија, вели председателот на ССМ Живко Митревски.
На тој начин сакаме да помогнеме преку едно заедничко действување, да обезбедиме некои други позиции и се надевам дека тие иницијативи кои ќе бидат последени од сојузот на синдикатите на Македонија ќе бидат прифатени од грчките синдикати, за да можеме заеднички да делуваме и да обезбедиме една поголема заштита и на работниците кои работат во предпријатија кои претежно се грчки капитал.
Битолските текстилки досега во неколку наврати си имаа пожалено за експлоатација на нивниот труд. Од една од нив беше покрената и првата тужба за мобинг во државата. Иако газдите тврдеа дека не ги газат нивните права, трудовата инспекција во изминатите години, заради непријавено прекувремено работење и за празници, на неколку од фирмите им изрече парични и други казни. Од синдикатот најавија поголемо здружување со цел да се издействува поголемо почитување на работничките права.
Сојузот на синдикатите на Македонија е водач на една активност, а тоа е во делот на обезбедување и мобилизирање на едно поголемо единство на сите синдикати во Република Македонија. И ова ново раководство и колегите вклучително кои ќе работат на регионите, имаме еден нов концепт во делот на синдикалното организирање, во делот на синдикалното движење во Република Македонија, како треба да се организира и како треба да работи на пандан на она што се случува во мобилизирањето на капитал.
Додава синдикалниот лидер. Инаку во Битола во последните 10 години грците отворија десеттина текстилни предпријатија каде работат неколку стотици битолчанки. Претежно во делот компаниите платата на шивачките во просек изнесува околу 10.000 денари. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкуна.
Болест ги напаѓа пчелните семејства во Дебар. Во општините Дебар и Центар Жупа има околу 100 пчелари кои годишно во просек произведуваат на 30 тони висока квалитетен мед поради поволните природни услови. Појавата на оваа засега непозната болест според пчеларите може негативно да влијае врз квалитетот на медот. Кенама Мединовски.
Пчеларите во општините Дебар и Центар Жупа во последно време се соочуваат со проблемот на помор на пчели, поради што делот пчеларите велат дека над 50% од пчелните сандици се полупразни. Во организација на Сдруженијата на пчеларите од општините Дебар и Центар Жупа, Матица и Апикултура е одржана средба на пчеларите, на која тие побараа од Министерството за земјоделие да се преземаат мерки со испраќање на експерти за да се утврдат причините на поморот и исчезнувањето на пчелите од пчелните сандаци.
Во есен пчелите беа многу добри, ми дадоа малце принос, но кога зимно време отидовме да ги приканиме, голем број пчелите ги снема во кошниците. За втор пат кога отидовме да им ставаме друга пита, поново, значи пчелите се болесни, веројатно има некоја нова болест или од негде од некоја зараза, затоа бараме од институциите да ни се помогне да прават анализи, да ги спасиме другите пчелари кои немаат штета.
Истакнува дебарскиот пчелар Ирфан Уштеленца. Според него, ако не се превземаат мерки, во прашање ќе дојде и квалитетот на медот. И во најголемото дебарско село Могорче, пчеларите се жалат на поморот на пчелите во пчелните семејства. Дилевер Демовски подвлекува дека брзо треба да се реагира за утврдување на причините, за да нема поголеми штети врз пчелите.
Бараме ние од Министерството за земјоделие да се помогне да се види што е состојбата, дали е болест некоја или е загадување на животната средина, бидејќи се случува нешто чудно.
За председателот на Сдруженијето на пчеларите Матица Блаже Петревски, кој инаку е еден од најпознатите производители на органски мед во Дебар, состојбата е мощна алармантна.
Дали е тоа нозема церана, се уште неиспитана болест за нашиот регион и летниот период кој што беше доста сушен, изостануваше можда и прихрана, стимулативна прихрана на пчелите во втората половина на месец јули и август. Тие две причини мислам доведоа до таков помор на пчелите кој што се случува денеска.
Инаку во општините Дебар и Центар Жупа има околу 100 пчелари кои годишно произведуваат над 30 тони квалитетен мед. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охрид по 60 години доби професионален театар. Во Македонија досега функционираа 5 професионални театри во центрите за култура во Прилеп, Велес, Куманово, Штип и Струмица. Иницијативата за формирање на професионалниот Охридски театар е на актерите и пратениците од Охрид во собранието Нина Кепевска.
Со одлука на владата да се формира Охридски професионален театар како буџетска институција што ќе работи во рамките на Националната установа Центар за култура Григор Прличев по 60 годишна пауза, градот културна престолнина во земјава конечно доби свој театар. Веста со радост и возбуда е примена меѓу охриѓани, посебно кај групата професионални актери кои најмногу благодарение на својот ентузијазам, идејата за формирање на театарот е туркала цели 16 години, помогнато од љубители на театарската уметност, разни лоби групи и понекогаш централната и локалната власт.
Пошто екипа во Охрид која е мултифункционална, овие луѓе што работат во театарот се обучени на повеќе нивоа, не се само актери, туку развиваат и проектен и стратешки менеджмент, така да ова супер артистичко јадро, нутно, како што видовте до сега, без практично некоја силна поддршка, направи оно што требаше да го направи, а со ова поддршка Министерството за култура сметам тоа ќе ви напуска помош.
Вели професионалниот актер и режисер од Охрид Горан Стојановски, предводник на тимот кој во изминатите години упорно работеше на формирање градски театар, за кого ова историски настан за Охрид и охригани, воз обновување на првиот аматерски театар, кој згасна кон средината на минатиот век, а за жителите на Охрид можност преку целата година да ја задоволуваат потребата од духовна храна, конзумирајќи ја културата и драмските представи.
Баш ја разгледувавме книгата на Слозена завеса за затворањето на Охридскиот театар и би посакал никогаш повеќе да немаме вакви книги, односно да имаме книги со представи, со премиери, со публика и со позитивни моменти. За мен лично веројатно и за голем број охриѓани ова представува остварување на еден сон.
Вели Александар Николовски, пратеник од Охрид.
Без разлика што се доцни, ова одлука е за поздравување и мислам дека ова е една од исправните работи кои што се случуваат во моментов. Сигурна сум дека охриѓани се радуваат и го поздравуваат овој момент.
Формирањето посебен театар ќе придонесе за унапредување на културниот живот во градот и впрочем потврда на заложбите Охрид да биде културен центар во земјата.
Велат охригани кои есенте има можност да видат богат репертуар во Охрид со тогаш неформираниот театар со 6 представи месечни, 3 премиери, Охридскиот професионален театар, каде ќе бидат работени 5 актери и уметнички директор, што според понудените проекти ќе добие финансиски средства од Министерството за култура, ќе гостува и во Скопје и другите градови, а следната премиера ја најави во април. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Во продолжение на емисијата следи прегледот агенцијски вести. Западните лидери го осудија бомбашкиот напад на московскиот аеродром Домодедово, при кој 31 лице загина, а 130 се повредени. Шефот на НАТО, Андрес Фок Расмусен, ја искажа солидарноста на западните сојузници на Алијансата со Русија и побара поголема соработка на Москва со НАТО во борбата против тероризмот. Председателот на Европскиот парламент, Јиржи Бузек, изрази сочувство со рускиот народ и се увеќи дека тероризмот и насилството никогаш не се оправдани. Франција и Германија го нарекао нападот варварско дело. Министерот за надворешни работи Антонио Милошевски денеска ќе престоја во официјална посета на Чешка. На средбата со неговиот чешки колега, како што најави македонското МНР, ќе бидат разменети мисања за политичките и економските односи и соработка меѓу двете земји, за процесот за интеграција на Македонија во ЕУ и НАТО, како и за регионалната и мултилатералните прашања. Шефот на македонската дипломатија ќе има и средба и со претседателот на долниот дом на парламентот на Чешка Мирослава Немцова, како и со представници на парламентарните комисии за европски прашања за надворешна политика. За време на посетата предвидено е потпишување меморандум за соработка меѓу дипломатските академии на двете министерства. Претениците денеска ќе се произнесат за барањето на владата за измена на уставот, со кој се предвидува Македонија врз основа на меѓународен договор да може да екстрадира свој граѓани во други земји, но и да бара испорачување на странски државјани што ги гони за организиран криминал кои го злоупотребиле двојното државјанство или избегнување на казнена одговорност. Уставните измени според членот 130 од Уставот на Македонија, предлог за пристапување кон измена на Уставот може да поднесат председателот на Републиката, владата, најмалку 30 претеници или 150 илјади граѓани. Побилните врнежи од снег, кои од вчера паѓаат во Струга и Струшко, по висонски планински села, се целосно отсечени од градот. Како што информира од Центар за управување со кризи, најкритично било во областа Малесија. Следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.